Okay, alhamdulillah. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ñi ngi nekkon ak yeen ci walu alal ci danika wër wi passé yépp. Bëggu ubbi benen buntu ak yeen moy lo xamné da fay aju ci walu sey nan la ko l'islam gisé. Xamelni liñuy tuddé fiqh. Budon dañ ko xaj ñetti xaj danika ben xaj ba yépp ci sey rek lay waxé lolé ñu bay ci xel bu baax suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamné ci hikmam lepp da ko bind muy père wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun lu ne da ko bind muy père bimu ñewé ci doomu adama yépp suñ bay adama la jëk bind daali bind ci mom soxnam ñu nekk ben père goor ak jigen borom bi neena ci ñom la genné mbolam ñi dund ci kaw suuf ci ay doom adam rijalan kaseeran wa nisaa lol nak mbokk julit islam fekk na doom adam yu bari jadd yoon xam ngeen ne bokkon na ci ñu jëk jadd yoon moy qawmu lut bi nga xamni dañ fa bayyi jigen ñi dem di and ci goor ñi waye même budé ñey dem ci digeen ñi yit bari na ci ño xamni naka seen banéku bakkan gi seen non lañ ko doon défé ñi di ko défé seen doolé ñi di ko défé seen alal waye l'islam mum ñew teural ko ci yoon bu sel bo xamé ni ni seen and bañuy and dañ ci d'accord wali yu d'accord ci ñepp xamné diiw mi diiw le fété wol njabot gu ci juddo ñu xamné diiway bayam diiw mo yaayam lol nak dafa am ay atti yu bari yo xamne aduna ca insha allah waxtan yi di ñew ci yoy lañuy bëgg fatiliku yalna yalla tanal ñu sey yu barkel tanal ko suñu njabot ci def ko sey yu sax aduna ak alakhirah wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in